Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Tuossa edellä laulamassamme virressä laulettiin, että en päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Ja ehkä moni tunnisti, että tuo kohta on ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kohdasta, jossa Jaakob painii Jumalan kanssa. Ajattelin, että tämän puheen johdannoksi luen tuon Raamatun kohdan, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 32. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa, ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamunsarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa. Aurinko nousi, ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Jeesuksen nimeen, aamen. Tämä Raamatun kohta on siis kirjoitettu tänne aivan Vanhan testamentin alkuun, ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, jossa kerrotaan ensin luomisesta ja sitten siellä kerrotaan vedenpaisumuksesta ja monista muista asioista ja sitten Israelin kansan kantaisistä, niin kutsutuista patriarkoista ja tämä Jaakobin painikin kuuluu noihin kertomuksiin. Tämä Jaakobin paini sijoittuu yhteen Jaakobin elämän käännekohtaan. Kun lukee tätä kertomusta täältä Vanhasta testamentista, niin huomaa, että tuo kohtaus tulee hyvin yllättäen ja tuntuu, että se yllättää lukijan ja katkaisee tuon kertomuksen. Ihan yhtä äkkiä kerrotaan, että vain Jaakob jäi itse toiselle rannalle ja siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamunsarastukseen saakka. Hyvin yllättävä kohta. kaiken Jaakobin elämän keskellä yllättäen hän painii muuan miehen kanssa aamun sarastukseen saakka. Mikä oli tuon painin merkitys? Ja mikä sen tarkoitus oli? Se voisi avautua, jos katselemme tätä koko Jaakobin elämän kokonaisuutta. Kun luemme täältä aikaisemmin, täällä kerrotaan, kuinka Iisak ja Rebekka saavat kaksoset. Ja nuo kaksoset ovat Jaakob ja Eesau. Ja he syntyvät sillä tavalla, että Eesau, joka on tuollainen isokokoinen, täällä Raamatussa kerrotaan, että punertava ihoinen ja hyvin karvainen, syntyy ensin. Ja Jaakob vaaleana ja vähemmän karvaisena sitten syntyy heti perässä ja pitää tuon Eesaun kantapäästä kiinni. Tällainen oli Jaakobin ja Eesaun alku. He olivat hyvin erilaisia luonteeltaan. Eesau oli metsästä ja hän piti metsästämisestä ja samoilemisesta ympärinsä ja tuollaisena metsästäjänä ja metsäriistan valmistajana hän oli mieleen isälleen Eesaulle, isälleen Iisakille, kun taas sitten Jaakob oli enemmän äitinsä Rebekan poika. Näin tällä Vanhassa testamentissa kerrotaan. Ja sitten täällä kerrotaan myös siitä, kuinka Eesau otti vieraiden kansojen tyttäriä vaimoikseen ja tuotti sillä tavalla surua Iisakille ja Rebekalle. He eivät nähneet hyväksi sitä, että heidän poikansa Eesau ottaa puolison tai puolisoita, niin kuin tuohon aikaan oli käytäntö vieraista kansoista. No sitten täällä kerrotaan myös kertomus siitä, kuinka Jaakob saa siunauksen, esikoisen siunauksen isältään Eesalta, isältään Iisakilta, menee nimet sekaisin. Eli Eesau, Jaakobin veli, myy tuon esikoisoikeutensa Jaakobille. Ainoastaan yhdestä hernekeittolautasesta kerrotaan, että Eesau oli tullut metsältä. Hän oli hyvin väsynyt ja nälkäinen ja hänellä ei ollut ruokaa. Ja hän sitten pyytää Jaakobia, joka on tehnyt hernekeittoa, että anna vähän tuota ruskeaa keittoa. Minä olen ihan lopussa. Ja silloin Jaakob sanoo, että myy minulle tuo esikoisoikeus. Ja Eesau sitten vastaa, että minä varmaan kohta kuolen. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta? Ja niin Eesau sitten myy hernekeittolautasesta tuon esikoisoikeuden siihen, että hän on vanhin esikoinen Iisakin pojista. Ja hän myi sen Jaakobille veljelleen. Kun me tutkimme vanhaa testamenttia ja mietimme, että mitä tuo vanha testamentti ja sen kirjoitukset tarkoittavat, niin me joudumme aina pohtimaan, että kuinka paljon me voimme tulkita ja nähdä vertauskuvia näissä kertomuksissa. Tässä on yksi kohta, jossa joudumme pohtimaan sitä, mutta toisaalta me voimme tukeutua muuhun Raamattuun tämän kohdan tulkitsemisessa. Nimittäin hebrealaiskirjeessä Uuden testamentin puolella on tästä kohdasta kirjoitettu ja tulkittu sitä tällä tavalla. Etsin täältä sen kohdan. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota. Sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään sivettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän itkien sitä anoi. Näin hebrealaiskirje tulkitsee tuota Esaun esikoisoikeuden myyntiä. Oliko niin, että Esau oli maailmallinen, hän oli joutunut syntiin ja tuo lahja, uskon lahja, ei enää näyttänyt hänestä arvokkaalta ja merkittävältä. Ehkä se näytti enemmän tuollaiselta tavalta ja hyvältä asialta, mutta ei kuitenkaan lahjalta ja aarteelta. Asialta, joka kannattaa säilyttää hinnasta mistä hyvänsä, vaan hän näki, että sen voi myydä halpaan hintaan hernekeittolautasesta. Vai oliko toisaalta niin, että Esau tunsi, että synti painaa ja tunsi, ettei oikein jaksa enää uskoa ja pitää tuosta elämästä kiinni, kun hän sanoo Jaakobille, että minä varmaan kohta kuolen, mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta. Hän oli niin heikoilla, että hän oli valmis luopumaan tuosta esikoisoikeudesta. Synti oli saanut sillä tavalla hänet pettää. En tiedä, kuinka oli Esaun kohdalla, mutta ainakin tällä tavalla synti saattaa usein pettää meidät, tehdä meidät heikoiksi ja ehkä tuntea, että kohta tuo minun uskoni on ihan lopussa. Ei minun kannata enää siitä pitää kiinni. Sama on luovuttaa se kokonaan pois ja jättää koko esikoisoikeus. Ja hinta saattaa lopulta olla tuolle elämän tärkeimmälle asialle hyvin halpa. Jokin asia, joka on vähitellen kasvanut mielessämme niin suureksi, että se voittaa tuon uskon lahjan ja olemme valmiit siitä luopumaan. Mutta tällaisessakaan tilanteessa aivan heikoilla tuota esikoisoikeutta ei kannata luovuttaa. Uskon lahjaa ei kannata päästää pois, vaan pitää kiinni siitä aivan viimeiseen saakka. Ettei kävisi niin kuin hebrealaiskirje kuvaa, kuinka Eesaulle kävi. Nimittäin Jaakob sitten sai tuon esikoisen siunauksen. Ja kun Eesau sitten tulee myöhemmin, vai vähän myöhemmin anomaan tuota samaa siunausta isältään Iisakilta, niin Iisak sanoo, että minä en enää sitä voi sinulle antaa. Minulla ei ole ainoastaan kuin yksi siunaus, ja minä olen antanut sen veljellesi Jaakobille. Vaikka Eesau itkien anoo tuota siunausta, niin hän ei sitä enää saa. Tuolla roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa Eesausta ja kirjoittaa hänestä nimenomaan Jumalan valinnan yhteydessä. Ja Paavali siinä sanoi ehkä meille vähän hämmennystäkin herättäen, että Jumala oli valinnut Jaakobin ja hän oli ylännyt Eesaun ja meillä ihmisillä ei ole Jumalan valintaan puuttumista. Noista Paavalin sanoista meillä saattaa syntyä ajatus, että onko meillä mitään syytä uskoa, jos Jumala joka tapauksessa armahtaa kenet tahtoon ja hylkää kenet tahtoon. Mutta ajattelen, että tuo Paavalin kohta ei ehkä tarkoita sitä, vaan Paavali paremminkin haluaa sanoa, että me emme voi sillä tavoin ajatella, että synti ei meihin tartu ja olla piittaamattomia elämässämme, vaan Paavali ja Jumala kutsuu meidät taistelemaan syntiä ja pahaa vastaan. Me emme jaksa uskoa Kristuksen sovitustyöhön, jos tunnollamme on taakkoja ja kiusauksia. Ja jos me emme jaksa uskoa, me voimme luopua tuosta uskonlahjasta ja toisaalta taas Jumala kutsuu kenet tahtoo ja antaa armonsa kenelle tahtoo. Meillä on Lutherinkin mukaan niin sanottu sidottu ratkaisuvalta. Me emme itse pysty valitsemaan hyvää omin voimin. Me voimme valita ainoastaan pahan. Ja siksi Jumala ainoastaan voi meidät kutsua takaisin uskomaan. Jos hylkäämme tuon uskon lahjan, niin vaikka tietäisemmekin, missä on Jumalan valtakunta ja missä julistetaan Jumalan armoa ja anteeksi antamusta, niin me emme välttämättä saa tuntoa enää synneistämme. Saatamme nähdä, että tuolla uskotaan aivan oikein, mutta enpä minä tuota uskoa nyt kuitenkaan tuolla tavalla ymmärrä. Jumala ei avaa enää näkemään tuota uskon aarretta, hänen valtakuntansa salaisuutta, vaan jättää meidät sokeuteen ja tyhjyyteen, niin kuin Esaukin jäi, kun luopui tuosta esikoisoikeudestaan. No sitten, kun Jaakob tuon esikoisoikeutensa saa, me ehkä muistamme, kuinka Jaakob sen itsellensä sai. Rebekka, hänen äitinsä, sanoi, että laita nuo eläimen karvat käsiisi ja tee nopeasti ruokaa isällesi Iisakille, ennen kuin Esau kerkee valmistaa ateria, jonka yhteydessä Iisak oli luvannut tuon siunauksensa. Ja niin Jaakob sitten äitinsä tahdonmukaisesti toimii ja saa tuon siunauksen isältään Iisakilta. No, Esau luonnollisesti vihastuu veljelleen ja Jaakob ei uskalla jäädä odottamaan veljensä vihaa, vaan pakenee enonsa Laabanin luokse. Tuoltahan löytää myös aviopuolisonsa. Hän tekee Laabanille 14 vuotta työtä ja saa 2 Laabanin tytärtä sitten puolisokseen. Ensin Lean ja sitten myöhemmin vielä Raakkelin. Ja niin Raamatussa kerrotaan, että Jumala siunaa Jaakobia. En tiedä, onko niin, että Jaakob ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa muista, että juuri Jumala on tuon siunauksen hänen elämäänsä antanut. Ainakin kun hän keskustelee enonsa Laabanin kanssa, kun Jumala on antanut hänelle paljon ajallista hyvää ja siunausta elämässä, niin Jaakob antaa ymmärtää, että hänen ansiostaan hän on rikastunut ja saanut paljon omaisuutta. No sitten tulee tilanne, että Jaakob sitten lähtee tuolta enonsa luota poista ja palaa takaisin sinne isiensä maille. Ja tulee tilanne, että hänen pitäisi kohdata tuo veljensä Esau. Kaikkien noiden tapahtumien jälkeen, monien vuosien jälkeen, Jaakobin täytyisi kohdata jälleen veljensä. Ja juuri ennen tuota lukemaani tekstikohtaa kerrotaan, kuinka Jaakob valmistautuu tuohon veljensä kohtaamiseen. Hän jakaa väkeensä kahtia, että jos Esau tuhoaa toisen puolen, niin toinen ainakin jäisi sitten eloon. Sen lisäksi Jaakob erottaa omaisuudestaan huomattavan osan lahjaksi veljelleen Esaulle lepytelläkseen veljeä. Ja kun tämä Raamatun kirjoittaja on kertonut näistä, sitten tullaan tähän kohtaan, jonka luin, Jaakobin painiin. Jaakob painii erään miehen kanssa. Kerrotaan, kuinka hän ensin vie koko omaisuutensa. Joen toiselle puolelle. Hän palaa vielä lopuksi yksin takaisin. Ja sitten yllättäen kerrotaan, että siellä hän painii aamunsarastukseen asti erään miehen kanssa. Jaakob on yksin. Hän kohtaa miehen. Hän painii. Arkikielessä tuo Jaakobin paini on hyvin tuttu ilmaus. Sitä käytetään sellaisissa tilanteissa, joissa joudumme tekemään elämässä isoja ratkaisuja ja päätöksiä ja epäilemme ja lähdemme johonkin suuntaan. Tai tuo Jaakobin paini on myös ilmaus, jota käytetään silloin, kun kamppailemme oman tuntomme kanssa. Ehkä meillä on joku asia, joka painaa mieltämme ja mietimme, että mitä tuon asian kanssa teemme. Toinen puoli meistä sanoo, että unohda koko juttu. Se on ihan mitätön ja säälittävä asia. Ei sitä tarvitse enää muistella ja kertoa. Jatka matkaa eteenpäin. Toinen puoli sanoo, että et saa vapautta ennen kuin tuon asian kerrot ja saat uskoa sen anteeksi. Tällaista kamppailua me saatamme käydä sisällämme ja saamme rukoilla Jumalalta voimaa, että pääsisimme tuossa kamppailussa voitolle ja voisimme Jaakobin tavoin todeta, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Että meille avautuisi tuo asia ja saisimme siitä vapautuksen. Rippi on armo etu, se ei ole velvoite kenellekään ihmiselle, mutta se on etu silloin, kun joku asia ja taakka painaa sydämellämme niin, että emme pääse siitä vapaaksi. Voimme kertoa sen matkaystävällemme, sisarelle tai veljelle ja sillä tavalla saada kaikki synnit anteeksi ja päästä jälleen vapauteen siitäkin asiasta, jonka kanssa olemme joutuneet mielessämme ja sisimmässämme taistelemaan. Kun Jaakob on paininut tuon miehen kanssa, hän sanoo sitten, että sinä olet kamppailut, hetkonen, missä se olikaan täällä. Niin, Jaakob sanoo, että minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja sitten tämä mies, jonka kanssa hän painii, niin sanoo, että sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Kamppailiko Jaakob Jumalan kanssa? Ja millä tavalla Jaakob voitti? Mitä tuo Jumalan kanssa kamppailu voisi tarkoittaa tässä yhteydessä? Jälleen me voimme käyttää Raamattua apuna, kun tulkitsemme tätä kohtaa. Nimittäin Hosean kirjassa tästä kohdasta kirjoitetaan, ja siellä siitä sanotaan, että Jaakob kamppaili Jumalan enkelin kanssa. Kun me ajattelemme enkeliä, niin meille tulee ensimmäisenä mieleen, tai luulen, että aika suurelle osalle ensimmäisenä mieleen tulee valkopukuinen henkiolento, jolla on siivet selässä. Mutta enkeli Raamatussa usein sanan saattaja. Hän ilmaisee ihmisille Jumalan tahdon. Ja hän tuo myös Jumalan armahduksen ja anteeksi anna. Hän tuo Jumalan siunauksen. Voisimme varmasti ymmärtää niin, että Jaakob sai keskustella Jumalan sanansaattajan kanssa uskovaisen ihmisen kanssa. Ja tuon keskustelun aikana Jaakob lopulta huomaa tilansa. Hän huomaa, että hän tarvitsee Jumalan armoa ja Jumalan siunausta. Ja siksi hän anelee sitä tuolta mieheltä. En päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja niin tuo mies siunaa, mutta ennen tuota siunaamista mies vielä kysyy Jaakobilta, että mikä sinun nimesi on. Kun me kyselemme toisiltamme nimiä, niin se liittyy yleensä siihen, että haluamme tutustua paremmin. Jaakob on aulis vastaamaan. Hän sanoo, että Jaakob. Mutta tuo mies sitten vastaa tuon noilla sanoilla, jotka äsken jo luin, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Tuon jälkeen Jaakob kysyy tuolta mieheltä nimeä, mutta tuo mies ei sano nimeään. Hän sanoo vain, että miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni, ja hän siunaa Jaakobin siellä. Me ehkä usein odotamme, että Jumala näyttäytyisi meille oikein selvästi, ja Jumala selvästi näyttäisi tahtonsa elämässä, ja ehkä kapinoimmekin sitä vastaan, että tuntuu, että Jumala ei ole silloin paikalla, kun me häntä tarvitsisimme, ja voimme tuntea ahdistusta ja yksinäisyyttä. Ja voimme tuntea myös, että elämämme ei mene oikein ja Jumalan täytyisi tehdä muutos meidän elämäämme ja suunnitelmamme menevät aina juuri niin kuin emme itse haluaisi. Silloin meidän täytyy tyytyä siihen, että me emme tunne Jumalaa, me emme tiedä hänen nimeänsä. Meillä on ainoastaan Jumalan siunaus ja siihen meidän on tyytyminen noina hetkinä, kun emme ymmärrä emmekä tunne edes Jumalan nimeä. Kyllä Jaakobille kelpasi tuo Jumalan siunaus. Hän ottaa sen vastaan. Kun Jaakob lähtee tuosta painimatsista, kerrotaan, että aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Tuosta painimisesta oli Jaakobille jäänyt tuollainen vaiva. Hän ontui toista lonkkaansa. Kun me käymme painia Jumalan kanssa, Jumalan tahto on, että mekin huomaisimme hänen voimansa ja nörtyisimme tuon Jumalan voiman ja tahdon alle. Nörtykää Jumalan ankaran käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät, näin Pietari sanoo kirjeessään. Tuo nöyrtyminen, se on usein meille ihmisille vaikeaa ja erityisesti nykyaikana nöyrtyminen ei ole oikein muodikasta. Jokaisen täytyisi olla itsenäinen ja itse toimeen tuleva ihminen ei olisi syytä nöyrtyä kuuntelemaan toisia, eikä olisi syytä nöyrtyä luottamaan johonkin epämääräiseen nimettömään Jumalaan, joka ehkä maailmassa toimii. Mutta Jaakob nöyrtyi, hän ontui lonkkaansa ja jatkoi kuitenkin matkaansa eteenpäin. tämän kohdan jälkeen kerrotaan sitten siitä, kuinka Jaakob sitten kohtaa veljensä Esaun. Tuosta kohtaamisesta ei tule lopulta sellaista, niin kuin Jaakob on pelännyt, vaan he saavat ystävinä kohdata ja toisiaan kunnioittain olla tuossa kohtaamisessa. Kuitenkin siinä kerrotaan, että Esau pyytää, että lähde nyt minun kanssa kulkemaan, mutta Jaakob ei kuitenkaan lähde. Hän haluaa jatkaa omaa matkaansa oman perhekuntansa ja läheistensä kanssa. Hän ei lähde veljensä Esaun matkaan. En tiedä, mikä oli Jaakobin ajatus siinä, mutta oliko näin, että vaikka he toisiaan kunnioittivat, hän kuitenkin tunsi, että he eivät Esaun kanssa luota samaan Jumalaan ja usko samalla tavoin, eikä hän halunnut kulkea Esaun kanssa rinnakkain ja sillä tavalla hän ei kokenut veljeyttä hänen kanssaan, vaan halusi kulkea omaa tietä. Kuitenkin Esaulta kunnioittain näin tuon asian voisi nähdä. Ja ymmärtää. Tällä tavalla Jaakob paini ja tällä tavalla Jumala jotakin tästä kohdasta meille avasi. Ja sinullekin sisareni ja veljeni, jos olet noita Jaakobin paineja käynyt tai jos tällä erää olet tuollaisessa kohdassa, että joudut elämässäsi painimaan, miettimään, että mikä on elämän suunta, kuinka minä suhtaudun uskoon ja mitä se minulle merkitsee. Kuinka minä pääsen tuosta ja tuosta asiasta ylitse elämässä. Sinullekin haluan sanoa, että Jumalaa me emme täysin ymmärrä, mutta tuohon Jumalan siunauksen alle me saamme tänäänkin jäädä. Saat uskoa synnit anteeksi hänen nimessään ja sovinto veressään. Tarrautua ja turvautua siihen Jumalan täydelliseen armoon, jonka hän haluaa sinulle tänäänkin lahjoittaa. Tyydy minun armooni, sillä minä olen heikoissa väkevä. Jotenkin näin Paavali taitaa kirjoittaa, vai oliko se nyt Paavali vai oliko se apostolien teoissa, jossakin Uudessa testamentissa se lukee. Tuon Jumalan armon alle me saamme tänään iltana jäädä. Yhdymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Vielä